Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Anders Adlercreutzin kanssa. Me puhuimme tuossa äsken siitä, kuinka Kirkkonummella asuessa on hyvin lähellä Helsinkiä ja samalla kun astuu ulos, niin voi tulla Bambi vastaan.
Kyllä, joo. Meidän keittiön ikkunasta, kun katsoo, niin harva se päivä siellä näkyy. Kyllä peura perhe siellä katsomassa ikkunasta sisään. Kyllä.
Se on tietynlaista luksusta, että saa kokea tämän. Mutta sitten on toinen puoli, on se, mikä on juuri näissä keskusteluissa ollut, että miten nämä säädökset, että pitäisikö esimerkiksi länsirajalla, jossa on jatkuva liikenne yli rajan Ruotsiin ja takaisin, tai täällä Suomenlahdella, jossa mennään Viroon ja takaa täällä rakennusmiehiä koko ajan töissä, jotka ovat virolaisia. Että miten sä näet tämän, pitäisikö tässä olla joku hajautettu järjestelmä, onko se ylipäänsä laillisesti edes mahdollista?
Siis puhutko nyt?
Mä puhun tästä
koronatautitilanteesta ja kontrollista.
Karanteeneista ja näistä.
Joo, siis mä ajattelen, että varmaan niin kuin seuraavaa tällaista pandemiaa ajatellen, niin toivoisin, että meillä olisi niin kuin paremmat tällaiset järjestelmät käytössä, että olisi jonkinlainen koronapassi vaikka, jolla voi niin kuin nopeasti liikkua rajojen yli. Meillähän on ollut aika paljon, meillä oli muutamia tällaisia tautiryppäitä, jotka on ollut vaikka nyt työmailla ja muilla. Ja siinä tietenkin rajakysymys on yksi kysymys, mutta yhtä lailla on sitten se, että on oleellista se, että miten työpaikalla hoidetaan nämä asiat niin. ja minkälaisissa asuinoloissa sitten työntekijät asuu. Meillä on vääjäämättä liikennettä rajojen yli. Tässä Helsingissähän ehkä tämä Viro-näkökulma painottuu, mutta jossain pohjoisessa Lapin ja Ruotsin välinen raja on ihan oleellinen. Ei siellä ihmiset välttämättä koe asuvansa jommassa kummassa, vaan siinä on vähän niin kuin sekä että liikettä, että asutaan toisella puolella, käydään töissä toisella puolella. Ja tällaisissa tilanteissa sitten, kun tulee tällainen kriisi, jossa yhtäkkiä fokus taas kääntyy rajoihin, niin helposti kyllä niin kuin ihmisten arki hankaloituu huomattavasti tilanteessa, jossa sillä ehkä ei kuitenkaan kauheasti ole epidemiologista vaikutusta.
Kyllä. Siellähän on, kun menee Tornionjoen yli, niin enemmän siellä kuulee suomea kuin Närpiössä.
Kyllä, kyllä. Joo, varmasti.
Näin se menee. Puhutaan vähän taloudesta. Nythän tässä on sillä lailla hyvin merkillinen tilanne, että yleensä kunnat ovat viime vuosina olleet erittäin suurissa vaikeuksissa ja miinuksilla pahasti. Ja nyt annettiin tämmöinen valtava input-sysäys, niin kuin elvytysrahaa kuntiin, jolloin lähes kaikkien kuntien budjetit kääntyi positiivisiksi. Kun sä ajattelet nyt tulevaa kunnallisvaalikautta, niin siinä on kyllä aika suuri vaara, että eletään yli varojen ja tämän elvytysrahan turvin perustetaan uusia kiinteitä kuluja. Miten me vältämme sen, että tämä ei pahene?
Siis tämä on hyvä huomio. Mä muistan, kun siis alkukesästä, kun tämä tilanne oli päällä, niin kuntien ennusteet näytti äärimmäisen huonoilta. Kirkkonummella pidettiin äkkijarrutuskokouksia ja tehtiin aika huomattavia leikkauksia juokseviin menoihin. Ja suunniteltiin myöskin tiukkoja sopeutustoimia tulevaan. Sitten syksyllä rupesi tippumaan sisään nämä korona-avastukset ja kyllä siinä huomasi, että ehkä se poliittinen tahtotila viedä nämä maaliin heti heikkeni. Ja kyllä itse pelkään sitä, että tässä syntyy ehkä joillekin sellainen harha, että tämä olisi se kuntatalouden tila. Siinä, vaikka me tiedetään, että näin siis ei tule olemaan. Tämä oli kerta-apu, jolla yritettiin hillitä näitä koronan kuluja, mutta myöskin tilanteessa, jossa kuviteltiin, että tämä taloudellinen tippuminen olisi paljon isompaa kuin mitä se oli. Että siinähän kuitenkin edettiin tavallaan niin kuin sen parhaimman asiantuntijatiedon mukaan, joka sitten osoittautui ehkä pessimistiseksi. Mm. Niin nyt tänä vuonna vastaavaa apua ei ole tulossa, että se pienin lämmitys tai sellainen lämmin olo, joka ehkä tuli sitten viime vuoden loppupuolella kuntatalouteen, niin kyllä se häviää tämän vuoden myötä ja kyllä ne samat sopeuttamistoimet on edessä sitten nyt tulevilla uusilla kuntavaltuustoon valituilla.
Nyt kun puhutaan paljon tästä sote-uudistuksesta, ehkä se nyt tulee, se on kohta täysi-ikäinen, 16-vuotias.
Kyllä.
Että toivotaan, että jotain päätöksiä saadaan aikaan, mutta siihen liittyy tämmöinen kysymys, joka on tavallaan RKP:n niin kuin arvopohjaan liittyvä, että kun teidän hallituskumppaninne sillä vasemmalla puolella ja vihreät ovat hyvin niin kuin allergisia tämmöiselle yksityisen terveydenhuollon kanssa tehtävälle yhteistyölle, jotenkin ne saavat siitä kontaminaatiota, saastuvat. Että kuitenkin tämä tilanne, jossa me nytkin elämme, tarvitsisi kovasti yhteistyötä. Siitä paljon puuttuu rokotusten yhteydessä ja muuten. meillähän on jakautumassa tämä systeemi sillä tavalla, että meillä on suuri joukko ihmisiä, jotka saa tämän työterveyshuollon ja ovat aina kuin turvassa. Ja sitten on ne rikkaat, jotka saavat yksityisen huollon ja ovat aina turvassa. Ja sitten suuri joukko ihmisiä, jotka ovat julkisin parissa. Miten te estätte nyt sen, että tämä ei jakaudu lopullisesti tämä tilanne?
Joo, se on hyvä kysymys. Siis jos vertaa Suomea muihin Pohjoismaihin, niin meillähän on aika iso yksityinen sektori tällä hetkellä. Aivan. Ja nyt tässä hallituksen esityksessähän on tietyt niin kuin kokonaisulkoistukset kielletty. Ja sillä halutaan tavallaan torjua se tilanne, että yhtäkkiä niin kuin tapahtuisi jotain, jonka seurauksena sitten tällä hyvinvointialueella ei sitten olisi kapasiteettia tarjota niitä palveluita. Mutta kyllä tämä on kohdannut kritiikkiäkin ja kyllä tässä on perustuslakivaliokunnan kohdalla sitten varmaan niin kuin pohtimisen paikka, että onko tämä kestävä ratkaisu ja mitä se tarkoittaa. Että kyllä me puolueena katsotaan, että kyllä yksityisellä sektorilla on oleellinen tehtävä ja kyllä hyvinvointialueellakin on hyvä, että tätä taakkaa voidaan jaata ja voidaan saada sitä joustavuutta, mitä ulkopuolinen toimija voisi tarjota niin kuin täydentävänä palveluntarjoajana, että sanotaan näin, että tämä tasapainoilu pitää kyllä tehdä taiten ja varoa, että ei jouduta sitten ojasta allikkoon, jos nämä niin kuin liian jäykästi rajataan tästä paketista.
Tähän liittyy tietysti myöskin kysymys, ei vain yksityisistä terveydenhuoltobisneksistä, vaan myöskin tästä laajasta kolmannesta sektorista, jossa esimerkiksi ruotsinkielisellä puolella on paljon säätiöitä ja erilaista toimintaa, joka ei ole suoraan liiketaloudellisesti perusteltu, vaan voitot menevät sen toiminnan kehittämisen säätiöiden ja muiden kautta.
Kyllä.
Onko tämä asiantuntemus tulossa riittävästi mukaan tähän?
No kyllä näitä toimijoita vielä tulevaisuudessakin tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan ja yhtä lailla ne on tässä mukana, että meidän etenkin ehkä ikäihmisten puolella tai siinä vanhustenhuollossa niin on paljonkin tällaisia toimijoita niin kuin ihan ympäri maata, jotka toimii vähän eri pohjalta säätiön.
Ja sosiaalisella puolellahan se on vielä ehkä suurempaakin. Siellä on kaikki seurakunnat koko tämä.
Ei kyllä minusta oleellista, että varmistetaan, että tämä uudistus on sellainen, että kaikki nämä voimavarat voidaan ottaa mukaan, saadaan parhaaseen käyttöön, koska niin kuin lähtökohtaisesti kaikki muu toiminta on tehotonta tai sellainen toiminta, joka sulkee resursseja ulos sen kehyksen ulkopuolelle, niin kyllä siellä niin kuin vähemmättä tehojakin menee sitten hukkaan.
Siellä tietysti tuli vähän hermostumista, kun oli varsinkin länsipohjassa kuntia, jotka halusivat siirtää kaikki pois käsistään puolelle.
Joo.
Tuossa puhuit vanhusten hoidosta ja yksi kysymyshän on ollut tämä kotitalousvähennys, joka on nyt, tässä on myöskin yksi meidän aikamme piirre, että aina löytyy semmoinen tutkimus, jolla voidaan perustella oma näkemys.
Kyllä, kyllä.
Ja ainakin näin toimittajille alkaa vähitellen olla epäselvää, että mikä on fakta ja mikä on mielipide.
Joo.
Että faktoista ei voi olla niin kovin suurta eri mieltä, mutta mielipiteistä voi olla. Mutta siellähän on nyt se ajatus, että esimerkiksi kotitalousvähennys ei olisikaan hyvä, vaikka toisella puolella käytännön arkijärki plus myöskin eräät ihan faktat osoittavat, että siellä ei se ole rikkaiden etuoikeus.
Joo, no siis siinähän on. Siis aikaisemmin löytyy, etenkin Ruotsista löytyy tutkimuksia, jotka kyllä aika niin kuin vahvasti osoittaa, että sillä on ollut positiivista vaikutusta. Ja nyt sitten tuli tämä tutkimus, johon viittaat, joka sitten sanoi muuta. Mä oon tähän tutkimukseen perehtynyt. Ja tietenkin siis tutkimukset, jotka lähtee siitä, että ihmisten käyttäytymistä pohditaan, niin siinähän voi päätyä varmaan niin kuin aika kestäviin johtopäätöksiin silloin, kun tilanne on niin kuin muuten neutraali. Mutta tämä tutkimus tehtiin 2007, verrattiin tilanteita 2007 ja 2009 tehtyjen muutosten pohjalta. Ja silloin elettiin keskellä finanssikriisiä. Itse ajattelen, että ihmisten päätökset suhteessa vaikka niin kuin taloremonttiin silloin varmaan ehkä olivat vähän epäilevällä pohjalla ja epävarmalla pohjalla. En usko, että silloin tehtiin päätöksiä niin kuin ihan samalta pohjalta kuin jos elettäisiin vaikka tasasta hyvää suhdannetta. Siinä verrattiin käyttäytymistä auton korjauksen ja talon korjauksen välillä. Ja mä ajattelin, että näitäkin päätöksiä varmaan tehdään ehkä vähän toisenlainen ajatus mielessä. Autokorjausta ei voi siirtää, mutta talon korjausta voit. Siinä verrattiin siivouspalvelujen hankintaa Ruotsissa, mutta se tutkimusmateriaali oli äärimmäisen iso. tutkittiin kotisiivouksen käyttäytymistä, sellaista materiaalista, jossa se kotisiivouksen osuus kuitenkin oli ihan vaan muutama prosenttia itse asiassa vielä vaikeasti eriteltävissä. Että kyllä mä kritisoisin pikkasen sitä tutkimuspohjaa, jonka pohjalta sitten päädyttiin aika ehdottomiin lopputulemiin. Että varmaan sinä ja minä molemmat ollaan sitä mieltä, että jos nyt joutuu valitsemaan sen välillä, että maksaako kuukausittainen siivous 500 euroa vai 300 euroa, niin kyllä siis se 200 euron alennus on niin merkittävä, että me ehkä sellainen palvelu tilattaisiin. Mm. Että en usko, että palvelujen osto olisi se ainut sektori taloudessa, jossa hinnalla ei olisi merkitystä.
Niin, tässä on myöskin se, että kun sekin on fakta, että tietenkin tämän kotitalousvähennyksen käyttäjissä eivät ole siinä piirissä, eivät ole ne, jotka eivät maksa veroja ollenkaan.
Ei.
Joka on tietysti kaikkein vähävaraisimmat ihmiset, mutta niille voidaan järjestää toisen tyyppinen.
Joo, ja jos ajattelee siis mediaanikäyttäjä kotitalousvähennyksen osalta, niin mediaanitulo on noin 3000 euroa. Mm. Ei se ole kovin korkea.
Ehkä keskituloa.
Se on niin kuin keskituloa suunnilleen. Ja aina kun puhutaan verovähennyksistä, niin sehän on selvää, että verovähennykset kohdistuvat heille, jotka maksavat tuloveroa. Ja silloin niin kuin tällaista ei pääse pois. Mutta pitää myöskin ehkä ajatella molempia puolia tästä yhtälöstä. Niin, että se ei pelkästään ole vähennys heille, jotka ostaa, vaan se on myöskin tulo heille, jotka tekevät sitä palvelua. Että kyllä hekin saavat siitä osansa. Että puolueena ollaan oltu sitä mieltä, että tätä rajaa pitäisi nostaa ja tätä spektriä palveluita, joita voi käyttää, pitäisi laajentaa, vaikka nyt sitten ikäihmisten puolella.
Kyllä, ja siellähän on, mä oon huomannut, että teillä on ollut tämmöinen ihan selkeä päätös, että tätä täytyy nostaa.
Kyllä.
Ja siinähän on kuitenkin se, että kun me voimme käyttää vanhempien hoitamiseen sitä kotitalousvähennystä. Tällä tavalla se ikään kuin menee sukupolvien yli.
Kyllä.
Vaikka emme voi käyttää sitä lasten
tavallaan.
Joo. No joo, se on iso kysymys, joka varmaan tulee jakamaan. Mulla on yksi kysymys, joka on tullut katsojalta. Tämän on lähettänyt 40 vuotta lastenpsykiatrina toiminut Eeva-Riitta Kokkonen. Ja hän sanoi, että hänen mukaansa erityistä huomiota tarvitsevien lasten apua on koko ajan vähennetty. Kouluissa erityisopetus on vähentynyt. Integraatio on tarkoittanut supistuksia ja säästöjä. Hän sanoo, että sidotaan käsiä, on katsottava läpi sormien, lastensuojelun mahdollisuuksia kavennetaan, varoja hoitavaan ja kannustavaan toimintaan ei lisätä. Opettajia on lomautettu etäopetuksen aikana, lasten ja nuorten väkivalta on raakaa ja näin edelleen. Hänen mielestään näyttää siltä, että me olemme menossa väistämättömästi väärään suuntaan. Mm. Mitäs vastaisit tälle Eeva-Riitta Kokkoselle?
Kyllä mä ymmärrän Eeva-Riitta Kokkosen huolen, että itse mulla on 5 lasta ja on heidän arkea ja koulu- ja päiväkotimaailmaa pystynyt seuraamaan aika läheltä, on kouluympäristöissä muutenkin aktiivisesti mukana tämän erään järjestön kautta. Ja kyllä tilanne eri kouluissa on hyvin erilainen, resurssit eri kunnissa ovat hyvin erilaiset. Ja tämä, jonka Eeva-Riitta nosti esille, siis tämä integraatio, että meillä on lapsia, jotka on erikoistarpeita niin kuin normaalissa luokkaelämässä, niin me pidetään sitä sinänsä hyvänä asiana, mutta kyllä mä ymmärrän sen huolen niistä resursseista, että sehän vaatii opettajilta paljon. Ja silloin, jos sitä resurssia ei ole, niin helposti tulee sellainen tilanne, jossa vähän kaikki kärsii. Että se, että me ollaan lähdetty tällaiselle polulle, joka mun mielestä sinänsä on perusteltu ja oikeinkin, niin ei voi sekä ottaa se kakku, syödä se kakku ja pitää se, vaan kyllä silloin niin kuin kuntatasolla pitäisi myöskin niin kuin nähdä se velvoittavuus, niin kuin varmistaa, että ne resurssit on olemassa.
Kyllä.
Ja tämähän on iso haaste kunnissa nytten, kun jos sote-uudistus nyt tulee, se tarkoittaa kuitenkin, että iso osa budjetista siirtyy kunnista ulos. Se, joka jää jäljelle, on se koulutus ja varhaiskasvatus. Niin silloin on perusteltu huoli sillä, että minkälaiset ne kannustimet sitten tehdä kestäviä ja järkeviä päätöksiä kunnissa.
Sehän on oikeastaan tämän soten jälkeen kuntien suurin toimiala.
Ja vielä jos katsoo nyt niin kuin tätä mennyttä vuotta, meillä on ikäluokkia, jotka kuitenkin on ollut niin kuin nyt kohta vuoden etäopetuksista, ei nyt ihan kokonaan, mutta jaksottain. Ja mä luulen, että opetus voi olla monelle ihan hyvä asia, mutta on niin selviä viitteitä siitä, että jotkut lapset on jäänyt tässä aika lailla paitsioon. Että me ei ihan vielä tiedetä, mitä potentiaalisia vahinkoja siitä on tullut, mutta kyllä siinä on niin kuin varmaan monen lapsen kohdalla sellainen tilanne, että pitää ison työn kautta yrittää saada ne sitten rytmiin mukaan ja takaisin siihen niin kuin kelkkaan, josta ehkä vähän nyt ovat putoneet.
Hyvä. Me pidämme taas pienen tauon Anders Adlercreutzin kanssa, jatkamme sitten.